сағымның көп арулары өз нәрестелерін тастауды. Олардың адам тұқыны жоқ, олардан қымбат жасыл түсті қағаздар. Сонда қайда олардың болашағы? Сіз солай тастап кетсе не болады? Ойлан одан да, ойлан. Солай өтіп жатыр уақытта, солай білемін тағдырдың жазғанын. Мейлі, солай өтіп жатыр уақытта, солай білемін тағдырдың жазғанын. Жерінде бір жетім бала көзінен жас ағады, анасын еске ала. Күндер өтіп жатып жетіп қалды жылғада. Ол бала қиналды қатты қарны аша, көрген жандар аяды береді аз мазақша. Күн сайын отырады амалсыздан қожая, алладан сұрады менің отбасым қайда, неге мені ойламады қалдырды айдалада. Бір күні таңертең оянды бір бұрышта, көңілі қуанышты түсіне енді ана. Ол енді жыламайды көнеді тағдырына. Анам келет деген үміт жанды бойында, құшақтағым келет дейт әкешім тірі болса. Базарға барып жүрді үмітпен андасанды, бір үзімнан деді жолдан өткен адамдарға. Бәрі емес бірақ берді кейбірі қатқанандар. Құшақтағым келет дейт әкешім тірі болса, базарға барып жүрді үмітпен андасанды. Солай өтіп жатыр уақытта, солай көнемін тағдырдың жазғанын. Жатыр уақытта, солай көнемін тағдырдың жазғанын. Мейлі, мейлі, бәрінде. Келеді оңға жуық бала, біреуі шығып сөйледі сенің отбасың қайда. Ал жетім болса үнсіз қалды орнында, көңілі мұңға толы. Өлтіршілерді бандарға бала оған айтты, ондай сөз айтпа. Жүр енді бізбен бірге, аға болдың біздерге. Біздің де жағдайымыз онша емес сенсің. Аналарымыз жоқ, кетіп қалған алысқа. Қанжылмаймыз біз де, үйрендік осы жаққа. Тастап кеткен бізді де, 7-8 жаста. Естеңе жоқ уайда, келет тетік бұрында. Солай өтті жылдарда, өсіп қалдық бір жама. Аста бұң ай ғой, егер болсаң бізбен дос. Сөйтіп бәрі бірігет, жетім деген топ бол. 11 жетім, 11 бала үйреніп те қалыпты. Солай көрді күндерін, аман шықты қыстанда. Солай өтіп жатыр уақытта, солай көнемін тағдырдың жазғанын. Мейлі, мейлі, көнемін бәрі. Солай өтіп жатыр уақытта, солай көнемін тағдырдың жазғанын. Мейлі, мейлі, көнемін бәрі. Маған дар түсінбейт жетімнің маңдайын сипашы, саған мың сауап.